Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vesti dana. Hrišćani u svijetu slave Božić po gregorijanskom kalendaru. U Tuzli uhapšen zastupnik federalnog parlamenta zbog primanja mita.
Ovaj sunčani je liša slobode prilikom primopredaje mita u iznosu od 20.000 konvertibilnih maraka u obilježenim novčanima u jednom hotelu u Tuzli.
U Bihaću počeo novogodišnji sajam.
Dolazimo sa veleprodajnim cijenama koje su već u startu jeftinije nego što možete naći u maloprodaji.
U eksploziji automobila bombe u Bagdadu poginulo najmanje 34 osobe. Turski ministar ekonomije i ministar unutrašnjih poslova podnijeli ostavke nakon što su njihovi sinovi optuženi u okviru istrage o korupciji koja je uzdrmala vladu.
Premijer Recep Tayyip Erdogan zapretio da će polomiti ruke rivalima koji koriste ovu istragu da bi narušili njegovu vlast. Erdogan je ocenio da je reč o stranoj zaveri sa ciljem da se podrije razvoj Turske i nanese šteta vladi u oči lokalnih izbora zakazanih za mart sljedeće godine.
U Ukrajini pretučena Tetjana Černovil, ukrajinska opoziciona aktivistica i novinarka koja se bavila istraživanjem korupcije. U Egiptu uhapšen bivši premijer Kandil. Vijeće sigurnosti UN-a odobrilo slanje dodatnih mirovnih snaga u Južni Sudan. U Velikoj Britaniji poplave, u Sjedinjenim državama 370.000 ljudi bez struje. U Bosni i Hercegovini se u odnosu na prethodne dane bilježi blagi trend opadanja zagađujućih materija u vazduhu. Prije najavljenih sadržaja slijedi detaljniji pregled vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrišćani u svijetu slave Božić po gregorijanskom kalendaru. Božićna misa u katedrali Srca Isusova u Sarajevu okupila je to zbrojne vjernike katoličke vjeroispovijesti koji su došli da obilježe najveći praznik Božić. Misu je predvodio nadbiskup Vrh Bosanski kardinal Vinko Puljić. Biskup Mostarsko-Duvanski Ratko Perić predvodio je svečanu misu u katedrali Marije Majke u Mostaru, a u katedrali Svetog Bonaventure u Banja Luci biskup Franjo Komarica. Papa Franjo, koji slavi prvi Božić otkako je na čelu 1.200.000 katolika, pozvao je na ljubav i praštanje u svojoj prvoj tradicionalnoj božićnoj poruci Urbi et Orbi, gradu i svijetu. Papa Franjo pozvao je da se nikada više ne ponove tragedije sa imigrantima poput one kod Lampeduze, kao i na prestanak svih ratova, posebno ukazavši na sukob u Siriji. U selu Tomina kod Slanskog mosta rano jutros dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su poginula dva mladića dok je treći teško povrijeđen. U nesreći koja se dogodila oko 3 sata na licu mjesta su poginuli Denis i Jasmin Hođić dok je Adnan Kumalić prebačen u Bihaćku bolnicu. Jedna osoba je poginula dok je 8 povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći u mjestu Donja Lohinja na magistralnom putu Tuzla-Doboj. U nesreći su učestvovala 4 vozila. Povrijeđeni putnici prevezani su na Univerzitetsko klinički centar Tuzla. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH SIPA uhapsili su na području Tuzle poslanika u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH, čiji su inicijali OM, prilikom primopredaje mita od 20.000 konvertibilnih maraka. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine saopćeno da je hapšenje izvedeno u jednom hotelu u Tuzli prilikom primopredaje mita od 20.000 maraka u označenim novčanicama. Najmanje 34 osobe poginule su danas u dva bombaška napada u Bagdadu. U eksploziji automobila bombe pored crkve tokom božićnog skupa u južnom bagdadskom naselju Dora ubijeno je najmanje 26, a povrijeđeno više od 30 osoba. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija odobrio je planove za slanje dodatnih mirovnih snaga u Južni Sudan, što je prije moguće, kako bi se zaštitili civili od nasilja. Jednoglasno je prihvaćen zahtjev generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona da se osnaži UN-ova misija sa dosadašnjih 7.000 na 12.500 vojnika. Talibani su ispalili dvije rakete na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Kabulu rano ujutro, zbog čega je osoba ambasade moralo da se sakrije u bunkere. Nema izvještaja žrtvama u napadu na ambasadu. Turski ministar unutrašnjih poslova i ekonomije Muammer Guler i Zafer Čaglajan podnijeli su ostavke nakon što su njihovi sinovi optuženi u okviru istrage o korupciji koja je uzdrmala vladu. Premijer Recep Tayyip Erdogan zaprijetio da će polomiti ruke rivalima koji koriste ovu istragu da bi narušili njegovu vlast uoči lokalnih izbora zakazanih za mart. Nakon velike oluje, poplave otežavaju život hiljadama stanovnika Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, a izdata su upozorenja za poplave u nekoliko područja Velikoj Britaniji. Blizu 370.000 stanovnika Sjedinjenih Država Božić će također provesti bez struje nakon što je obilan snijeg i ledena oluja pogodila sjeveroistočni dio zemlje. U Bosni i Hercegovini se u odnosu na prethodne dane bilježi blag trend opadanja zagađujućih materija u vazduhu, a s obzirom na kišu koja se može očekivati narednih dana, situacija bi trebala znatno da se poboljša. Zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila na magistralnom putu M4 Doboj Tuzla u mjestu Donja Lohinja, saobraćaj je potpuno obustavljen do završetka policijskog uviđaja, saopšteno je iz Bihamka. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 15 minuta.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Djelatnici SIPE na području Tuzle uhapsili su osobu koja obnaša dužnost zastupnika u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Nezvanično riječ je o Mithatu Osmanoviću, zastupniku Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Nakon dobijenih saznanja od obavještajne sigurnosne agencije, tužiteljstvo Bosne i Hercegovine izvelo je doista brzu i efektnu akciju zajedno sa policijskim djelatnicima SIPE u kojoj je lišen slobode osumnjičeni OM, koji je aktuelni zastupnik u parlamentu federacije. Ovaj sumnjičen je pod istragom tužiteljstva BiH i sumnjičen je za organizirani kriminal i druga kazna, a također i kazna djelo primanja mita. Lišenje slobode izvršeno je nakon operativnih saznanja OSE i ovaj sumnjičen je lišen slobode prilikom primopredaje mita u iznosu od 20.000 konvertibilnih maraka u obilježenim novčanima u jednom hotelu u Tuzli.
U rafineriji nafte Brod danas je održan sastanak predstavnika ruskih investitora i vlade Republike Srpske o ispunjenju obaveza iz ugovora o privatizaciji naftne industrije Republike Srpske. Iz Broda se javlja Arnis Grbešić.
Gasifikacija brodske rafinerije nafte trebalo bi da bude završena do kraja 2015. godine. Preliminarna procjena vrijednosti tih poslova u ovom trenutku je 10 miliona eura. Hoće li predviđeni rokovi biti ispoštovani, odnosno hoće li tada režim rada u rafineriji biti promijenjen, zavisi i od birokratskih procedura, kazao je zamjenik generalnog direktora kompanije za Rubežnjeft Andrej Ozerov. Ekološka dozvola koju je rafineriji u Brodu izdalo resorno ministarstvo Republike Srpske važi do kraja 2016. godine i do tog roka svi uslovi navedeni u akcijnom planu moraju biti ispunjeni, kazala je ministrica za građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srbenka Golić, koja je istakla da se u ovoj godini smanjilo zagađenje okoliša iz rafinerije. Iako je akumulirani gubitak rafinerije u Brodu krajem oktobra ove godine prešao cifru od 485 miliona maraka, a gubici od 30 miliona u prvih 9 mjeseci su gotovo duplo veći nego lani, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević je rekao da je prodaja naftne industrije Republike Srpske najbolji privatizacioni ugovor koji je zaključila do sada entitetska vlada. Iz Broda za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Odbornici Skupštine opštine Bratunac odlučili su da Adil Osmanović i dalje vrši funkciju predsjednika Skupštine. Inicijativa o njegovom opozivu pokrenuta je nakon što je u odbrani Radovana Karadžića pred Haškim tribunalom zaštićeni svjedok izjavio da je Adil Osmanović ubio 5 Srba tokom 92. godine. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Iako je peticiju o smjeni Osmanovića potpisalo 12 odbornika, prilikom glasanja samo njih 10 se izjasnilo za opoziv. Isto toliko bilo je nevažećih listića, a 5 odbornika podržalo je aktuelnog predsjednika Skupštine, odbornik Brano Đurić.
Mi smo pokrenuli inicijativu za smjenu predsjednika, što mene lično tiče, glasovao sam za razrješenje, znači to ostali odbornici kako su glasali, svako je po svojoj savjesti glasovao.
Adil Osmanović je nakon jučerašnje maratonske sjednice Skupštine izjavio.
Ljudi su shvatili i vidjeli, saznali, čuli, interesovali se za mene i na kraju su vidjeli da je to jedna gnusna laž za mene. Nikad ništa, dlaku nikome nisam skinuo. Ja gledam svakome u čelo, u oko. I znaju oni da ja to nisam uradio. Svako zna da ja nisam bio ovdje u ratu.
Nezadovoljni odlukom lokalnih vlasti, građani Bratunca su i danas protestovali protiv Osmanovića i onih koji nisu glasali za njegovu smjenu.
I da pošaljemo poruku onim koji podržavaju Osmanovića da ne treba više da ga podržavaju i da pošaljemo poruku tužilaštvu onim koji samo hapse Srbe za zločine kao da se Srbi sami ubijali na ovim prostorima.
Nažalost, niko mi nismo želeli taj rat. Ali nam se desilo, što nam se desilo, sad samo treba da onaj ko je činio zločin bude kažnjen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
U Banja Luci je održan sastanak ministra prosvjete Gorana Mutavdžije sa predstavnicima visokoškolskih ustanova i rektorom Univerziteta u Banja Luci Stankom Stanićem. Zaključeno je da će se morati vršiti restriktivni upis na zanimanja sa viškom kadrova, a da će se stimulisati upis na deficitarna zanimanja. Pratio Gojko Veselinović.
Skoro 90% mladih koji završe neki od fakulteta u Republici Srpskoj završi na birou rada, na kojem ostaju od nekoliko mjeseci pa i više godina. Ubjedljivo je najviše svršenih ekonomista i pravnika, te je jedna od mogućnosti za narednu školsku godinu da se na ove studijske programe kompletno obustavi upis, kaže rektor Univerziteta u Banja Luci Stanko Stanić.
Ako će vlada voditi takvu restriktivnu politiku, staviti na sto spisak svih visokoškolskih ustanova koji školuju diplomirane pravnike, diplomirane ekonomiste itd., pa svima ista startna pozicija. Jedno od mogućih rješenja, što da ne.
Ministar prosvjete Republike Srpske Goran Mutavdžija istakao je da u pojedinim oblastima poput obrazovanja nisu potrebni novi kadrovi, te će se razmisliti o ukidanju upisa i na ove studijske programe.
57% svih zaposlenih u osnovnim školama je mlađe od 40 godina, a u srednjim školama 51% je mlađe od 40 godina. Također, svega 9% je nastavnika u osnovnim školama starije od 60 godina, odnosno 8,7% zaposlenih u srednjim školama je starije od 60 godina. To znači, kratkoročno, ne trebaju nam prosvjetni radnici.
Do početka marta naredne godine svi univerziteti u Republici Srpskoj bi trebalo da izađu sa prijedlozima upisnih kvota, koje će se formirati uz preporuke resornog ministarstva i sa potrebama tržišta rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na gradskom trgu u Bihaću danas svečano otvoren četvrti novogodišnji sajam. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Pored domaćih na novogodišnjem sajmu učešće su uzeli izlagači iz drugih gradova Bosne i Hercegovine. Dva puta godišnje u Bihać rado dolaze i predstavnici firme Lenatex iz Srpca.
Dolazimo sa veleprodajnim cijenama koje su već u startu jeftinije nego što možete naći u maloprodaji.
Trevarska radnja Valčić, dolazimo iz Kozarske Dubice. Ljudi su zadovoljni, dosta nam naručuju.
Ja stari zanatlija, skoro sam na svakom našem ekobisu. Ja sam zadovoljan sa ovakvim sajmima, samo što je kupovna moć čovjeka mala i jedino je tu problem. Bilo bi mi drago da i radnička klasa kupuje naše proizvode i slike i umjetnine i tako.
Domaća radinost Mija i sretna sam što sam ponovo tu. Lijepo se opet družiti i opet biti u svome gradu, da nas vide, da nas ponovo upoznaju, da nas ne zaborave.
A u ponudi široka lepeza proizvoda od domaćih pekarskih proizvoda, ljekovitih biljaka, slatkiša, odjevnih predmeta do suvenira, unikatnog nakita i rukotvorina starih zanatlija. Posjetioci uglavnom zadovoljni.
Ima svega, sve je dobro. Trebalo je ovaj sajam krenuti bar 5 dana, 6 prije, da se ljudi obezbjede i za Novu godinu i za Božić.
Pa obišla sam štandove, dobro je što to se dešava baš u vrijeme praznika. Mislim da bi knjiga možda za djecu, slikovnica, trebalo biti više kao što je bilo prošle godine, ali nije loše ni ovo.
A cilj svih aktivnosti koje provodi općinska administracija je, naglašava načelnik Bihaćke općine Emđad Galijašević, da u vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika grad oživi i u pravom smislu riječi opravda nedavno dodijeljeni status grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U 14. minuti emisije podsjećamo na neke od vijesti dana. Hrišćani u svijetu slave Božić po gregorijanskom kalendaru. U Tuzli uhapšen zastupnik federalnog parlamenta zbog primanja mita. U dva napada u Bagdadu poginule najmanje 34 osobe. U Ukrajini pretučena Tatjana Černovil, ukrajinska opoziciona aktivistica i novinarka koja se bavi istraživanjem korupcije među visokim državnim funkcionerima. U Egiptu uhapšen bivši premijer Kandil. Vijeće sigurnosti UN-a odobrilo slanje dodatnih mirovnih snaga u Južni Sudan. U Velikoj Britaniji poplave, u Sjedinjenim Američkim Državama 370.000 ljudi bez struje. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno. Prije podne se očekuje kiša u južnim i jugozapadnim područjima, a poslije podne i u ostalim dijelovima. Na planinama se očekuje i snijeg. Dnevna temperatura od 7 do 15 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti Božić nekad i sad.
Za Božić se čeka se pita, bude obavezno, kiseli kupus i mesa. To je bilo dovoljno. Ako se nađeš koja smokva i orah, to bi bilo to. A danas se izmišlja sve i sve, ali bili smo tada sretni, vjerujte mi, nego li danas su.
Privatiziran fudbalski klub Sarajevo.
To znači jedan novi početak za fudbalski klub Sarajevo. Naime, na ovaj način mi ćemo da deblokiramo klub, da ga konačno oslobodimo od svih stega, ucijena, pritisaka, pa čak i da zaustavimo jedan stečajni postupak.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Turski ministri unutrašnjih poslova i ekonomije podnijeli su ostavke nakon što su njihovi sinovi optuženi u okviru istrage o korupciji koja je uzdrmala vladu, pripremio Dragan Štavljanin.
Odlazim sa mesta ministra ekonomije kako bi mogla da bude rasvetljena ova sramna operacija na čijoj meti naša vlada, naveo je ministar Čaglajan u kratkom saopštenju. Turske vlasti privele su u okviru istrage koja je počela pre 10 dana na desetine ljudi koje se smatraju bliskim vladi Tayyipa Erdogana i smenile oko 70 policajaca zbog zloupotrebe službenog položaja, među kojima i načelnika policije u Istanbulu. Do suđenja je oslobođeno 33 ljudi, dok su zvanično uhapšeni i optužene 24 osobe, među kojima su sinovi dvojice ministara i generalni direktor državne Halbanke, čiji se direktor Suleyman Aslan također našao iza rešetaka. Turska štampa piše da je policija zaplenila 4,5 miliona dolara skrivenih u kutijama za cipele u njegovoj kući. SAD su optuživale ovu jednu od najvećih turskih banaka da je omogućavala trgovinu iranskim gasom u zamenu za zlato iz Turske. Halbanka pak tvrdi da je pomenuti posao bio legalan pre nego što ga je obustavilo u junu zbog sankcije Evropske unije i SAD-a Teheranu. Turska vlada je saopštila da je Halbanka zbog ovog skandala izgubila milijardu dolara od svoje tržišne vrednosti. Premijer Recep Tayyip Erdogan zapretio je da će polomiti ruke rivalima koji koriste ovu istragu da bi narušili njegovu vlast. Erdogan je ocenio da je reč o stranoj zaveri sa ciljem da se podrije razvoj Turske i nanese šteta vladi u oči lokalnih izbora zakazanih za mart sljedeće godine. Turska je tokom 3 Erdoganova mandata počela ekonomski da cveta, iako je on bio optuživan za autoritarno upravljanje. Zbog slučaja korupcije, Europska unija je upozorila Ankaru da je potrebno razdvojiti vjeru od politike. 6 mjeseci posle antivladinih protesta u centru Istanbula, Erdogan se bori protiv saveznika koji su mu pomogli da bude na vlasti u posljednjih 11 godina. Niko ne treba da očekuje da će se Erdogan povući, ali ovo će mu narušiti ugled i umanjiti utjecaj. On je i dalje nepopularni lider u zemlji, izjavio Nihat Ali Ožan, analitičar iz Ankare. Turski komentatori smatraju da su istraga o korupciji i hapšenja rezultat borbe za vlast Erdoganove vlade i islamista pokreta koji predvodi islamista iz SAD-a Fethullah Gülen, za koga se široko vjeruje da ima utjecaja na tursku policiju i pravosuđe.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Rimokatolička crkva, protestantske i anglikanske crkve kao i pravoslavne crkve koje su prihvatile računanje vremena po gregorijanskom kalendaru proslavljaju Božić, dan rođenja Isusa Hrista. Papa Franjo pozvao je na okončanje rata u Južnom Sudanu i svih ostalih sukoba u svojoj prvoj božićnoj poruci otkako je stupio na čelo katoličke crkve. U Sarajevskoj katedrali Srca Isusova božićnu misu ponoćku tradicionalno je predvodio nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić. On je vjernike pozvao na međusobno uvažavanje, toleranciju i ljubav.
Svima vama koji istinski se radujete rođenju Isusa Krista, želim čestit Božić. Neka vas Isus ispuni tom radošću, da donesemo ljepotu i dobrotu u ovaj svijet. Svjetlo smisla života, život iz nade. Želimo da u toj vjeri mijenjamo ozračje magle, mijenjamo sumornost života, mijenjamo tu zagađenost u javnom životu, zagađenost mržnjom, sebičnošću, ohološću, da unosimo dobrotu, plemenitost i ljubav, ne od nas, nego od toga što smo Isusa prihvatili u svoj život. Uđi u naš život, Isuse, uhodi s nama, jer Bog je došao k nama, rodio se kao dijete i mi to dijete prihvatimo da s njime živimo. U tom duhu neka je blagoslovljen Božić.
A božićnu misu u Mostaru u katedrali Marije Majke Crkve predvodio je biskup mostarsko-duvanjski Ratko Perić, zabilježio Mirsad Behram.
U Mostarskoj katedrali održana je svečana misa na kojoj je biskup Ratko Perić u propovjedi uz ostalo pozvao prisutne na privrženost vjeri, vjeru u Boga te zajedništvo.
Ako nećemo biti Božiji, potpuno Božiji, istrunut ćemo, doći će drugi koji će željeti živjeti po Božijem rekalu i koji će opstati, cvjetati i plodove nositi.
misnom slavlju prisustvovao je veliki broj vjernika koji o božićnim običajima te o značaju tog blagdana govore.
Pa dobro, normalno je da se danas provede sve uz obitelj svoju, uz bližu, naravno i uz prijatelje, na večer moram priznati.
Onako kako i treba u krugu obitelji sa svojim najbližim uz blagdanski sto je.
Najradosniji obiteljski katolički blagdan kad se okupi čitava obitelj, kad budu zajedno.
Inače, u župi Svetog Mateja u naselju Rudnik prije mise ponoćke pred crkvom su organizirane žive jaslice. U povodu blagdana Božića prizor živih jaslica već treću godinu zaredom organiziran je i na Mostarskom trgu Rondo, gdje je izvedena polusatna predstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slijedi priča o tradiciji proslave Božića u ovim krajevima, kako je bilo nekad i da li se danas Božić slavi malo drugačije, pripremila Andreja Pavić.
Mama bi svečano pripremila blagdanski stol, tata užurbano unosio drva i slamu. Djeca trčkarala oko stola kidajući skromne ukrase s božićnog drvca, krajičkom oka tražeći darove. U božićnim pričama, a takva je i ova, uvijek se rado prisjetimo kako se nekada blagovalo. Nestrpljivo me školilo za blagdanskom trpezom u iščekivanju skromnih poklona. Neki čudan smiješak pojavi se na fraćirinom licu na pitanje kako je to nekada bilo. Priklopi ruke, uzdahne i sjećanja naviru sama.
Ja sam u svome rodnom Odžaku, znači ovdje kraj Livna, bio u kući gdje je nas 17 čeljadi bilo. I tako smo s nestrpljenjem čekali Božić, da sam mamu svoju znao pitati, a gdje je sada Božić? Ona kaže, sad je na Vrdinare. Onda drugi dan na Velikoj Gredi, treći dan na Maloj Gredi, četvrti dan jednoga nas sad na Pištecu, dokle dođe. Pa to je jedno bilo veliko iščekivanje. A mi smo još djeca uz molitvu jedva čekali da se počne slama, znači sijati po podu oko ognjišta i valjali bi se. To je zaista bila jedna radost i još i više što je se postilo tih dana. To danas malo fali nama ovdje i ono smo iščekivali iz tog posta da dođemo sada, evo, jednu radost i tijela, ali radost i duše.
Mirisi ukusnih bakinih i majčinih jela širili bi se toplim domom. I sada zna osjetiti, kaže, miris tog istog bakalara i vrele božićne pite.
Išli bi iz Livna naši stari u rakiju i u vino i donesu bakalar. Ali nažalost nisu ga naši znali pripremiti kao što to sada se zna, ali je to meni bilo lijepo i slatko. Za Božić se ono čeka se, pita bude obavezno, kiseli kupus i mesa. To je bilo dovoljno. Ako se nađe još koja smokva i orah, to bi bilo to. A danas se izmišlja sve i sve, ali bili smo tada sretni, vjerujte mi, nego li danas u tome.
I danas neka posebna toplina oko srca, zajedništvo, prisutno je bez obzira na broj i vrstu kolačića, debljinu lisnice i kvalitetu poklona. Ne žali za prošlim vremenima i danas se lijepo ponavlja fraćiro, iako se sve svelo, kaže, našarenilo i nadmetanje u tome tko će više i bolje. Sa najljepšim željama za Božić vjernicima katoličke vjeroispovijesti iz Livna, Andreja Pavić.
U Livnu je organizovan dvodnevni humanitarni program za prikupljanje novčane pomoći djeci s tajfunom pogođenih Filipina pod nazivom Sretan Božić Filipini. Slušamo Željku Mihaljević.
Samostan Duhovni centar Karmel Svetog Ilije na obalama Buškog jezera i Udruga za očuvanje i promicanje tradicijske kulture Stečak organizirali su dvodnevni humanitarni program za prikupljanje novčane pomoći djeci s tajfunom pogođenih Filipina pod nazivom Sretan Božić Filipini, Sretan Božić San Roque. Ovu hvale vrijednu akciju svojim sudjelovanjem uveličao je i splitski odred izviđača pomoraca Poseidon, donijevši betlehemsko svjetlo.
Ovo je betlehemsko svjetlo mira koje po tradiciji 27 godina se pali prvu nedjelju do čaša u Betlehemu i donosi se u Beč. Neprekadno se održava i gori, znači ne smije se ugasiti, a zadatak izviđača iz cijeloga svijeta je da dođu u Beč, uzmu to svjetlo, odnesu u svoje domove, u svoje župe gdje žive, u svoje gradove i da to svjetlo mira daju drugim obiteljima.
A cijelu ovu priču pokrenula je CNN-ova reportaža o filipinskom selu San Roque, u kojemu je razorni tajfun uz ljudske živote ostavio djecu i njihove roditelje bez kuća, brodica i ribar mreža od kojih im ovisi život. Priča nam idejni tvorac akcije, otac Zvonko Martić, i dodaje.
Stvarno se radujem da su ljudi ovoga kraja prihvatili akciju, osobito što su imali prigodu i vidjeti, jer mi smo pustili taj prilog da vide to malo ribarsko selo koje je uništeno, u kome je uništeno sve od čega žive, od brodica i mreža, i naša želja pomoći djeci, pomažući njihovim roditeljima da naprave brodicu i da naprave ribarske mreže.
I ljudi su se pokrenuli. U bankama su otvoreni računi, a od prodaje slika koju je darovalo Eko selo Grabovica prikupljeno je 4200 maraka. Očekuje se prihodi od prodaje božićnih suvenira i ukrasa izrađenih rukama osnovaca iz Prisoja, Stipanića, Kazaginca i Grabovice, kolača koje su izradile njihove majke, ulaznica za večeru i koncert zbora Filozofskog fakulteta iz Zagreba Concordia Discors, koji je svojom pjesmom i moćnim glasovima ovu akciju dodatno obogatio. Priču iz Karmela na obali Buškog jezera za Radio Slobodna Evropa donijela Željka Mihaljević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Malezijski milijarder Vincent Tan stekao je dominantnu upravljačku strukturu u fudbalskom klubu Sarajevo. Ovaj potez rukovodstva obradovao je armiju navijača sarajevskog premijerligaša, pripremila Selma Boračić.
Svi bosansko-hercegovački fudbalski klubovi imaju financijskih problema i bilo kakva pomoć je dobrodošla. Dolazak Vincenta Tana otvara novo poglavlje BH sporta, a timu sa Koševa donosi potrebnu stabilnost i snagu na svim poljima, posebno financijskom. Potpredsjednik fudbalskog kluba Sarajevo Edis Kusturica kaže kako je ovo bitna prekretnica za takozvani Bordo tim.
To znači jedan novi početak za fudbalski klub Sarajevo. Naime, na ovaj način mi ćemo uspjeti uz saradnju sa našim povjeriocima i reprograme i restruktiranja njihovih potraživanja koje smo imali prema nama da deblokiramo klub, da ga konačno oslobodimo od svih stega, ucjena, pritisaka, pa čak i da zaustavimo jedan stečajni postupak.
Ovo je najbolja ovogodišnja investicija, tvrdi sportski novinar agencije Anadolija Bakir Tiro.
Investicija je jedini ispravan spasonosni put za naš sport. Tu govorim argumentovano, jer država ne ulaže u sport, pa ni lokalne zajednice.
Malezijski milijarder Vincent Tan nije vlasnik kluba, ali je stekao dominantnu upravljačku strukturu, jer u Bosni i Hercegovini ne postoji zakonsko uporište za privatizaciju sportskih klubova. Tiro smatra da se to mora mijenjati.
Zbog toga su u Sarajevu pribjegli načinu privatizacije koja je na jedan način, eto tako, kroz upravljačku strukturu. Ona je legalna, ali nije, ko što je svugdje u svijetu, ako je Roman Abramović vlasnik Čelzija, zna se da je vlasnik, ovdje će ovaj tam biti nezvanični vlasnik Sarajeva.
Važno je napomenuti da u ugovoru između fudbalskog kluba Sarajevo i Vincenta Tana stoji kako niko ni pod kojim uslovima neće mijenjati ime, grb i boju FK Sarajevo. Fudbalski klub Sarajevo postao je in priča u regionu, a vijest su objavili i ugledni britanski mediji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na kraju podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
Božićna misa u katedrali Srca Isusova u Sarajevu okupila brojne vjernike katoličke vjeroispovijesti. Misu je predvodio kardinal Vinko Puljić, biskup Mostarsko-duvanjski Ratko Perić, predvodio je svečanu misu u katedrali Marije Majke u Mostaru, a u katedrali Svetog Bonaventure u Banja Luci biskup Franjo Komarica. Papa Franjo pozvao na ljubav i praštanje psuje prvoj tradicionalnoj božićnoj porodici Urbi et Torbi, gradu i svijetu. Papa Franjo je pozvao da se nikada više ne ponove tragedije sa imigrantima, poput one kod Lampeduze, kao i na prestanak svih ratova, posebno ukazavši na sukob u Siriji. U selu Tomina kod Sanskog mosta u saobraćajnoj nesreći poginula dva mladića dok je teško treći povrijeđen. Jedna osoba je poginula dok je 8 povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći u mjestu Donja Lohinja na magistralnom putu Tuzla-Doboj. Pripadnici Agencije za istragu i zaštitu Bosne i Hercegovine SIHPA uhapsili na području Tuzle poslanika u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine čiji su inicirali OM prilikom primopredaje mita od 20.000 konvertibilnih maraka. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine saopšteno je da je hapšenje izvedeno u jednom hotelu u Tuzli prilikom primopredaje mita od 20.000 maraka u označenim novčanicama. Koordinacija udruženja i saveza poljoprivrednika u Federaciji Bosne i Hercegovine danas u Sarajevu odlučila da uputi zahtjev Federalnom ministarstvu poljoprivrede da do 31. decembra budu isplaćeni svi poljoprivredni poticaji iz ove, kao i poticaji za 2013. godinu koji su već uneseni u trezor. U Bosni i Hercegovini su odnosu na prethodne dane bliži blag trend opadanja zagrljujućih materija u vazduhu, a s obzirom na kišu koja se može očekivati i narednih dana, situacija bi trebala znatno da se poboljša.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Podsjećamo, naše naredne informativne emisije su u 18 i 22 sata. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Mila Dobradović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.